Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În ziua începerii admiterii la universitate, ministrul educației și-ar dori ca învățământul să fie mai bine coordonat cu piața muncii.
Liderul liberal Mihai Ghimpu spune că actualele certuri din alianță au rădăcini mai vechi.
Eu, sincer să vă spun, aștept de 2 ani jumate această colaborare. Că vreau totuși să înțeleagă oamenii că diferiți suntem și așa ne-a dat Dumnezeu. Aici nu trebuie să mânăm unul cu altul. Fiecare cu mintea lui, dar împreună, atunci când există conlucrare, când te sprijin unul pe altul, atunci lucrurile se mișcă înainte.
Și o fundație din Germania s-a răzgândit și nu-i mai dă lui Vladimir Putin premiul pentru democrație. La început ascultat știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Foștii contracandidați la primăria Chișinăului Dorin Chertoacă și Igor Dodon și-au dat mâna astăzi pentru prima dată după încheierea campaniei electorale. Comunistul Dodon l-a felicitat cu victoria pe liberalul Chertoacă, investit astăzi în funcție în cel de-al doilea mandat.
M-a felicitat, i-am mulțumit, i-am spus că sper să fie sincer.
Tot astăzi și-au primit legitimațiile cei 51 de consilieri municipali noi, iar Consiliul unde comuniștii dețin majoritatea de 26 de locuri și-a început activitatea. Consilierii locali din încă 2 raioane au ales astăzi președinți de raion fără a ține seama de configurația alianței de guvernare de la Chișinău. Potrivit relatărilor de presă, Consiliul Raional de la Cahul a ales un președinte de raion din partea PCRM, Avram Micinski, cu voturile consilierilor comuniști și democrați. La Căușeni a fost ales președinte de raion democratul Ilie Gluh, pentru care nu au votat numai consilierii liberal-democrați. Consilierii raionali au format alianțe pestrițe în majoritatea raioanelor în ultimele zile și săptămâni, după eșecul unui acord între liderii partidelor de guvernare, PLDM, PD și PL, de a se coaliza și la nivel local. Șeful Serviciului Federal de Securitate al Rusiei spune că autoritățile au arestat 4 bărbați din Caucazul de Nord care ar fi planificat un amplu atac terorist la Moscova sau în apropierea capitalei ruse. La o întrevedere transmisă în direct de televiziunea rusă, directorul FSB, Alexandr Bortnikov, i-a spus președintelui Dmitri Medvedev că serviciile de securitate au prevenit un iminent atac terorist cu doar câteva zile în urmă. Potrivit lui Bortnikov, suspecții s-ar fi pregătit să atace obiective aglomerate și infrastructura de transport, iar în timpul arestului au fost confiscate bombe artizanale, alte arme și o hartă cu planul atacului. Generalul american David Petraeus și-a dat astăzi demisia de la comanda trupelor americane din Afganistan pentru a prelua conducerea Agenției Centrale de Informații din Statele Unite, CIA. La ceremonia de astăzi de la Kabul, Petraeus i-a predat comanda lui John Allen, un general care s-a remarcat în Irak prin capacitatea de a stabili alianțe cu liderii suniți. Ceremonia de la Kabul s-a desfășurat în condiții stricte de securitate, după ce talibanii l-au ucis ieri pe un consilier apropiat al președintelui afgan Hamid Karzai. Adjunctul comisarului de poliție al Londrei și-a dat astăzi demisia la numai o zi după șeful său, din cauza scandalului tot mai amplu al mesajelor telefonice interceptate. Demisionarul John Yates a oprit cu 2 ani în urmă redeschiderea anchetei asupra tabloidului News of the World, suspectat de mituirea polițiștilor și spargerea mesajelor telefonice ale unor celebrități și oameni simpli pentru a obține articole de senzație. Este ultima demisie răsunătoare în scandalul din jurul trustului media al magnatului internațional Rupert Murdoch, care a scos la iveală legături strânse între mass media, poliție și lumea politică britanică.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Noul Consiliu Municipal Chișinău s-a reunit astăzi în prima ședință după o amânare provocată de neprezentarea consilierilor Alianței pentru Integrare Europeană. Incidentul de la sfârșitul săptămânii trecute a fost pus de mulți pe seama neînțelegerilor interne din coaliția de guvernământ, în care se schimbă des acuzații de intenții de trădare, mai precis de colaborare cu comuniștii. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, liderul liberal Mihai Ghimpu a fost rugat să comenteze una din aceste acuzații care îl vizează pe premierul Vlad Filat.
E problema lui și a partidului. Dacă nu se înțelege cu noi, se înțelege mai bine cu Vronș, cum niște el se duc. Eu am să știu ce să fac. Astfel, stăm cu mâinile legate, cu gura închisă și încercăm să liniștim copilul cu jucării, să ia decizii.
Cine trebuie să aibă curaj?
Acel care consideră că nu se poate înțelege cu noi. Domn Filat.
El nu se înțelege cu dumneavoastră sau dumneavoastră nu vă puteți înțelege
cu
el?
Eu vreau să vă spun că din toți patru cât am fost, înainte ne-am înțeles trei de minune și acum a rămas doi. Înseamnă că Dumnezeu câte unul șterge și o să rămânem doi, dacă treile nu înțelege.
Vladimir Voronin nu obosește să repete că în Parlament PCRM are 42 de mandate, PLDM are 32 de mandate, ceea ce permite crearea unei majorități parlamentare, sunt voturi suficiente și pentru alegerea șefului statului, asta lasă să se înțeleagă că totuși PCRM, PLDM ar putea să ajungă la un numitor comun?
Nu e tema mea, e tema lor. Dar la se duc acolo unde au ceilalți mai mulți ca ei mandate. Și o vedea cum o stau lucrurile. Democrația înseamnă pluripartitism.
Separarea puterilor.
Dar asta nu înseamnă că trebuie să vii să dictez. Asta înseamnă să colaborez. Eu, sincer să vă spun, aștept de 2 ani jumate această colaborare. Că vreau totuși să înțeleagă oamenii că diferiți suntem și așa ne-a dat Dumnezeu. Aici nu trebuie să semănăm unul cu altul. Fiecare cu mintea lui, dar împreună, atunci când există conlucrare, când te sprijin unul pe altul, atunci lucrurile se mișcă înainte.
Cum înțelegeți dumneavoastră acceptarea depolitizării justiției și organelor de drept?
Turci în căruț fără cai. Cum depolitizat? Cine numește procuror general?
Președintele Parlamentului.
Cine e președintele Parlamentului? Nu de la un partid? Cine propune membrii?
Șeful SIS-ului, membrii
Curții Supreme de Justiție, președintele Curții Supreme de Justiție, președintele Parlamentului. Ce să vorbim? Am impresia că au obosit și nu știe ce să facă și caută și devină pe altcineva.
Dacă sunt politizate aceste structuri
în stat? Nu mai sunt politizate. Nu sunt. Nu.
Dar se dau comenzi astăzi?
Eu nu pot să spun. Să răspundă cei care dau sau cei care primesc comenzile. Eu știu un lucru, nu merg lucrurile așa cum trebuie.
De ce nu merg?
Păi asta își demonstrează că nu funcționează alianța. Dacă nu se înțeleg lideri, atunci totul merge. Știți ca în familie. Dacă tata și mama se ceartă, ce fac copiii? Plâng o zi, două, săptămână, lună, în alt cameră și alt, după aceasta ies din casă.
Se zice că nu se împac cei trei lideri care au constituit Alianța pentru Integrare Europeană dintr-un simplu motiv, că este o luptă acerbă între Vlad Filat și Vlad Plahotniuc.
Și? Vlad Filat n-a știut cine e Vlad Plahotniuc? Sau domnul Lupu n-a știut cine e Vlad Filat? Sau eu n-a știut cine e și ei n-a știut cine e eu? Am știut fiecare care și cu afurare când am format Alianța. Am știut toți absolut. De ce am tăcut până am obținut acordul? Ne-a urcat în scaun și pe urmă începem să dăm lecții altuia.
Liderul liberal Mihai Ghimpu, într-un fragment din interviul difuzat în premieră în emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7. Îl puteți citi integral pe internet la europalibera.org.
Astăzi a început admiterea la universități care vor înscrie anul acesta peste 23.000 de studenți. Evenimentul a fost salutat într-o declarație făcută corespondentei Europei Libere, Liliana Barbăroșie, de ministrul învățământului, Mihail Șlehtițchi, care a deplâns însă lipsa de coordonare dintre sistemul universitar și cererea de pe piața moldoveană a muncii.
Universitățile moldovenești vor înscrie în acest an la studii peste 23.000 de tineri, dintre care ceva mai mult de 6.000 vor beneficia de o bursă de la stat, iar restul vor trebui să-și plătească locul în universitate cu taxe cuprinse între câteva mii și câteva zeci de mii anual. Ministrul Educației, Mihai Șlehtițchi, a spus însă astăzi Europei Libere că nu există nicio cât de mică siguranță că specialitățile propuse de universități coincid cel puțin aproximativ cu cererea de pe piața muncii. Adică că tinerii care își încep acum studiile vor avea la absolvire și unde munci.
Învățământul profesional secundar și cel postsecundar, chiar și cel superior profesional, lucrează în vană, fiindcă nu iau în considerare situația reală care s-a creat în câmpul forței de muncă. În învățământul profesional secundar și postsecundar, spre exemplu, noi încă nu avem nomenclatură domeniilor de formare profesională și al specialităților paraliat necesităților existente în economia națională. Și atunci de unde standarde? Care standarde educaționale dacă eu nu știu care domeniul de formare profesională de care am nevoie. Orientare profesională n-ai, nomenclator nu ai, standard educațional potriva necesității n-ai și avem un haos educațional, de fapt.
Ministrul mai spune că nu vede o altă soluție decât adoptarea unui nou cod al educației, document care conține mai multe mecanisme de corelare a cererii de pe piața muncii și oferta universităților, dar care, afirmă Mihai Șlehtițchi, are o soartă incertă pentru că n-ar fi agreat de toate componentele alianței de guvernare. să nu existe alte pârghii la îndemâna autorităților până când politicienii se vor înțelege și vor adopta acest document? Sergiu Lipcean, expert în educație la IDIS Viitorul, spune că se pare că nu.
Planurile astea de studii care se fac întotdeauna sunt de natură, eu să le spun, incrementală, adică foarte puțin diferență de la an la an, ceea ce este o chestie cel mai des ori comodă și pentru minister, comodă și pentru universități. Din simplu motiv că dacă s-ar schimba, spunem, această structură de alocare a locurilor de la o universitate la alta, de la o specialitate la alta, asta ar însemna un conflict sau o competiție mult mai dură, chiar și dintre universități, facultăți, etc. Că pentru toată lumea este mult mai comod să lasă lucrurile așa cum sunt. Din păcate, situația cu codul educației rămâne neclară. Din moment ce nu există această bază legală, ministerul oricum este legat de mâini și de ficioare și nu și-ar putea asuma niște transformări radicale. Transformări radicale pe care ministerul acum și le-a asumat și pe care le face sunt legate de reforma sistemului secundar, adică de școli. Mă tem că în momentul în care ministerul s-ar asuma niște angajamente referitoare la universități, colegii sau școli profesionale, ar fi o sarcină mult prea complexă pentru a putea coordona și pentru a putea gestiona acest proces pe toate nivelele educaționale.
Ne-a spus Sergiu Lipcean. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Și în acest an, facultățile cele mai râvnite sunt stomatologia și dreptul, care oferă cele mai multe locuri de muncă, dar cer și cele mai mari taxe. Ce părere au despre această situație tinerii, dar și responsabilii din domeniu, a căutat să afle Ala Ceapai.
În acest an, stomatologia este liderul celor mai scumpe facultăți. Taxa anuală pentru studii este de peste 20.000 de lei și doar fiecare al patrulea student înmatriculat va beneficia de loc la buget. Majoritatea candidaților la studii, printre care și Vasile, spune că taxa este exagerată, dar locurile la buget sunt doar un vis.
Taxe sunt mari, dar nu s-au gândit așa corect. Că la noi cu salariile este de până la 5.000 de lei, nu real strânge așa bani. Asta e adevărat că salariile cum sunt bunișoare acolo, tu dacă ți-ai mai găsit de lucru. De lucru tot nu prea este.
Și Iuliana, o altă candidată pe care am întâlnit-o în curtea Universității de Medicină, mi-a spus că a ales să facă stomatologie deoarece ambii părinți sunt dentiști și are un post de lucru garantat.
Cred că e destul de exagerat. Nu știu, e concurență mare, foarte mulți vor să depună și să profită. Adică unde e cerere, prețul le cresc, nu?
Dar dacă părinții tăi nu aveți stomatologie, vrei să aplici?
Nu, nici într-un caz nu. Șansa de angajare e mult mai mică, rezidentura e mult mai grea la persoane străine și nu cred că aveam să am vreo șansă.
Decanul Universității de Medicină, Ion Lupan, e de părerea că extinderea stomatologiei în sectorul privat, care asigură câștiguri mai mari, a determinat creșterea solicitărilor din partea doritorilor, dar și menținerea unor taxe de studii mai mari.
Fiecare specialitate este așa câte perioadă când este mai solicitat ca alta. Acum a venit probabil rândul la stomatologie, statul face comandă, este comandă de stat și e ce avem noi la buget. Celelalte, vreau să zic că într-o măsură, probabil nu de plină, destulează solicitările persoanelor care vor să facă studii. Mulți au o viziune, vreau să zic, unde vor lucra în viitor, alții speră să ducă după hotare, vreau să zic, fiecare rezolvă într-o modalitate personală.
O altă facultate în top, după numărul de locuri, dar și după taxa pentru contract, este Facultatea de Drept a Universității de Stat. Președintele Comisiei de Admitere, Boris Negru, sugerează că pregătirea unui specialist bun în drept este costisitoare, dar taxa de 9.000 de lei este exagerată.
Dacă luăm, eu înțeleg că suma e destul de mărișoară și nu fiecare are posibilități, dar, din păcate, în privința taxei pentru studii au fost coordonate de Ministerul Învățământului împreună cu Instituția de Învățământ. La noi, din păcate, nu întotdeauna se duce lucrul de lămuriri pentru a înțelege că nu toți termin numai la drept sau economie, dar mai avem nevoie de specialiști în multe, multe alte domenii. Într-adevăr, juriști noi avem mulți, dar pregătiți, din păcate, la un nivel european, nu avem.
Boris Negru spune că încă o problemă este numărul mare de 195 de locuri pentru juriști, deoarece piața de muncă este supra-solicitată și puțini își găsesc de lucru după absolvire. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, cum s-a răzgândit o fundație germană să-i mai dea lui Vladimir Putin premiul pentru democrație și o linie de demarcație mai puțin obișnuită în Europa, văzută de corespondentul nostru la Bruxelles.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Fundația germană Werkstatt Deutschland a făcut un gest mai puțin obișnuit, renunțând să-i mai acorde premierului rus Vladimir Putin un premiu pentru democrație, după ce alegerea liderului de la Moscova pentru distinția Quadriga fusese criticată în Occident. Mai mult, fundația a anunțat că renunță cu totul la premiile de anul acesta, care urmau să fie decernate către 3 octombrie.
Ambasadorul Rusiei la Berlin, Vladimir Grinin, a declarat televiziunii publice germane ARD că decizia fundației de a renunța anul acesta și la ceremonie și la laureați este, cităm, indecentă și lipsită de gust și o regretă foarte mult, dar că ea nu va afecta relațiile dintre Germania și Rusia. La Moscova, purtătorul de cuvânt al premierului Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat că guvernul rus va privi cu respect orice decizie a organizației și, oricum, premierul Putin a primit multe premii internaționale și nu are nevoie de o nouă recunoaștere. Potrivit regulamentului fundației care acordă acest premiu, el îi recompensează pe cei care sunt, cităm, modele de urmat pentru iluminarea, dedicația și binele public. Printre foștii laureați se numără ultimul președinte sovietic Mihail Gorbaciov, cancelarii Germaniei Helmut Kohl și Gerhard Schröder și fostul președinte al Cehiei Václav Havel. Criticii deciziei de a acorda premiul lui Vladimir Putin amintesc trecutul său de agent al KGB-ului în Germania comunistă, abuzurile comise în Cecenia și situația din ce în ce mai proastă a libertății presei din Rusia. Alții au vorbit despre faptul că premiul ar putea fi văzut ca un sprijin german pentru eventuala sa candidatură la președinția Rusiei în alegerile de anul viitor. Printre cei care au criticat decizia se numără și copreședintele Partidului Verzilor din Germania, Cemos Demi, care și-a dat demisia din Consiliul de Administrație al Fundației, iar Václav Havel a amenințat că va returna premiul său fundației dacă el îi va fi acordat și premierului Putin. Václav Havel este unul dintre criticii cei mai constanți ai premierului Putin, declarând în urmă cu 2 ani, într-un interviu cu ziarul Lidove Novini, că actuala conducere a Rusiei este formată din caghebi și mafioți care au preluat puterea. Decizia fundației de a renunța și la premii și la ceremonie vine pe fundalul întâlnirii de astăzi și de mâine a președintelui Rusiei Dmitri Medvedev cu cancelara Germaniei Angela Merkel. Și analistul politic de la Moscova, Vladislav Belov, spune că relațiile dintre Germania și Rusia probabil că nu vor avea de suferit, dar pentru premierul Putin, cităm, este un afront care îi murdărește imaginea internațională. La Bruxelles astăzi, ministrul german de externe Guido Westerwelle a vorbit despre parteneriatul strategic dintre țara sa și Rusia și care nu se va destrăma din cauza unor motive frivole.
Ich setze darauf, dass niemand leichtfertig das deutsch-russische Verhältnis beschädigt, denn Russland ist nicht nur
Presupun că relațiile germano-ruse nu vor avea de suferit, pentru că Rusia nu este numai un partener strategic al nostru, dar și un vecin, și noi dorim să avem o relație bună de colaborare. Da, avem opinii diferite în unele chestiuni, mai ales când e vorba de domnia legii. Încercăm să facem progrese și în acest domeniu, dar, în general, relațiile germano-ruse sunt de importanță strategică și nu trebuie să fie umbrite de trivialități, a spus la Bruxelles șeful diplomației germane.
În ultima vreme se vorbește tot mai des că Europa s-a rupt în două, între nordul cumpătat și bine gospodărit și sudul care a cheltuit mai mult decât a câștigat, ajungând în situații cum este cea a Greciei. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, s-a oprit astăzi la alt aspect al diviziunii continentului, relațiile între sexe.
Tehnicile de seducție diferă foarte mult între nordul și sudul Europei. Metodele de agățare, sau cum spun francezii, de remorcare, draghe, fiind opuse și desenând chiar sisteme culturale diferite. Nu se agață în același fel la Roma sau la Amsterdam. Moravurile nu se aseamănă, astfel încât dacă în unele țări, în sud, e practic o datorie să fluieri după femei pe stradă, în nord, la scandinavi mai ales, tentativele de curtizare în exterior sunt practic inexistente. danezele sau norvegienele se pot plimba pe stradă în cele mai sexual excentrice ținute, fără să stârnească reacții mai elocvente decât dacă ar fi în papuci cu un sac de cumpărături în brațe. Etnologii au înțeles de mult că aceste atitudini diferite între nord și sud nu sunt, de fapt, superficiale și că ele indică profunde clivaje culturale. Un italian aflat în Norvegia și care ar fluiera după femei pe stradă ar fi doar ridicol, dar asta nu pentru că norvegienii sunt mai inhibați, ci pur și simplu pentru că codul lor social e diferit. Scandinavii separă în mod foarte net relațiile amoroase de contactele sociale episodice. E limpede ce neînțelegeri pot ieși de aici. Dacă în Suedia e cât se poate de natural ca o fată să invite un băiat la ea acasă și ca cei doi să petreacă seara bând cafea și discutând despre poluarea Mării Baltice, aceeași suedeză aflată în Franța ar produce mare confuzie lansând o asemenea invitație. Rațiunile acestei aparente indiferențe nordice față de ceremoniile ludice care în sud înconjoară sexul sunt însă culturale și istorice, iar nu genetice sau geografice. Ele nu au nimic de-a face cu frigul sau cu pasiunea pentru ABBA, ci mai degrabă cu protestantismul și cu o timpurie emancipare feminină în nord. La fel, în Olanda, un flirt nu începe fluierând după o fată pe stradă, ci mai degrabă atrăgându-o într-o conversație serioasă. Asta explică marele succes al asociațiilor de tineri în nord, da, chiar în acel nord care a legalizat pentru prima oară pornografia. Cluburi, cursuri de seară sau asociații religioase de tineret. Se estimează că peste jumătate din nordicii care încep o relație amoroasă și-au cunoscut partenerul la școală sau în cadrul unei asociații. Văzut din afară, jocul aparențelor poate fi cât se poate de înșelător. Relațiile sexuale pot fi într-adevăr mai facile în Danemarca decât în Italia, unde se fluieră pe stradă. În schimb, în sud femeia e curtată, flori, ciocolată, ritualuri, coduri nesfârșite, complicate. Nu e o întâmplare, de pildă, că italienii dețin recordul european de cheltuieli vestimentare. La fel, Italia e singura țară în care există cursuri de corteggiamento, arta de a face curte. La fel se întâmplă în Spania, unde tentativa de agățare în stradă se numește piropo, termen intraductibil. Piropo e ceea ce în alte părți ar fi asimilat cu o hărțuială sexuală, dar care în Spania e doar un gest cultural. Femeia care între metrou și poarta casei n-a avut parte de câteva piropos, fluierături, ochiade, omagii, poate să se considere un caz disperat. Gesturi banale care pot irita un străin prin aparenta lor vulgaritate, însă tot ceea ce ține de cotidian are de fapt o profundă însemnătate, putând justifica și explica un complex comportament de grup, un întreg mecanism social. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare seară de luni, vă propunem o nouă definiție din dicționarul muzical al lui Lucian Ștefănescu.
La microfonul Lucian Ștefănescu, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dicționar de Sunete Rare. Astăzi primul album al trupei Cobblestone Jazz, 23 Seconds, lansat în octombrie 2007 la casa independentă de discuri de la Berlin, IK7, specializată în muzică electronică și faimoasă deja pe plan internațional, între altele pentru seria DJ Kicks, la care au lucrat între alții Crude und Dovmeister, Thievery Corporation, Nightmare on Wax și Stereo MCs. Albumul Cobblestone Jazz, 23 Seconds, are două părți. Prima cu piese înregistrate în studio, a doua prezintă aceleași piese interpretate în concert la Clubul Mondo din Madrid în mai 2007. Aceasta a doua parte face subiectul dicționarului de azi. Technoul minimal și live music, muzica interpretată în concert, sunt doi termeni care în mod tradițional nu se folosesc împreună, sau cel puțin asta spune Mark Spinella de la Spinner RPM. O afirmație care pe mine personal nu mă convinge absolut deloc și chiar Spinella recunoaște că ea în niciun caz nu se potrivește celor de la Cobblestone Jazz, Tiger Dula, Matthew Johnson și Daniel Tate, care sunt realmente o trupă ce cântă live pe scenă folosind diverse instrumente electronice. Cobblestone Jazz, așadar, în concert la Clubul Mondo din Madrid în mai 2007. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii este Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Editorialistul jurnalului Petru Bogatu și-a intitulat comentariul de mâine Firai al Naibii, Excelență, adresându-se pe rând președintelui interimar Lupu, premierului Filat și președintelui Pele Ghimpu. Pentru fiecare din ei are o întrebare retorică ce sună reproș. Domnul Lupu este întrebat, de exemplu, cum poate să coboare un coșcogeamite președinte de pe socrul puterii la nivelul unui biet comentator politic, să se lanseze în speculații ambalate pe deasupra într-un limbaj infect. Vlad Filat este învinuit de faptul că PLDM a dat cu piciorul în PL, refuzând extinderea prerogativelor primarului de Chișinău. Astfel, Liberal Democrații perpetuează o nedreptate făcută de comuniști, încă în 2007, precum se știe, regimul Voronin a privat administrația capitalei de o serie de atribuții indispensabile, fără de care primăria e ca o moară care macină vânt. Și Mihai Ghimpu este admonestat, cităm, hai să zicem că ai avea vreun dinte împotriva lui Filat, dar e un motiv oare acesta să puneți tu trei statul pe butuci?
Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țipudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.